πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για τις ψηφιακές Κυριακές και σήμερα δεν θα κάνω πολύ μεγάλη εισαγωγή γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους, καλεσμένες, ναι, έχουμε δύο εκλεκτές καλεσμένες που θα επικοινωνήσουμε μαζί τους σε λίγο. Θα μιλήσουμε πολύ για κυβερνοασφάλεια. Θα περάσουμε και σε λίγο καλοκαιρινό κλίμα γιατί είναι 15 Ιουνίου, κλείνουν τα σχολεία, έκλεισαν τα σχολεία. Δεν έχω ιδέα, παιδιά, τι γίνεται. Εγώ έχω περάσει άλλα level. Εμείς δεν κλείνουμε ποτέ. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε την ώρα μας με μπόλικη τεχνολογία, με κυβερνοασφάλεια. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο από την πρώτη μας καλεσμένη. Δεν σας λέω περισσότερα. Μουσική και ξεκινάμε. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. Should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be.
Bye.
Φέτος, ο προκριματικός διαγωνισμός για τη στελέχωση της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας ήρθε η ώρα του. Ήρθε η ώρα του να φτιάξουμε την ομάδα που θα εκπροσωπεί στη χώρα μας τον κορυφαίο αυτό ευρωπαϊκό διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας, το European Cyber Security Challenge 2025, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Στέλλα Τζιτσούλα, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα είμαι καλεσμένη για τις 9 Οκτωβρίου στη Βαρσοβία, αλλά δεν μπορώ να είμαι εκεί γιατί προτίμησα να είμαι στο Βόλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε σένα και στους ακροατές. Θα χαρούμε πολύ όμως να είσαι και εκεί, αν μπορείς να διεκτηνιστείς και να είσαι και στη Βαρσοβία.
Καλά θα ήταν. Η Στέλλα είναι υπεύθυνη της επικοινωνίας. Γενικά, Στέλλα, θέλω πριν πούμε γι' αυτό να μιλήσουμε λίγο για την κυβερνοασφάλεια στη χώρα μας, η οποία και με τη βοήθειά σου έχει πάρει πολύ μεγάλες καλές διαστάσεις, θα το έλεγα. Ασχολούμαστε με την κυβερνοασφάλεια. Τα παιδιά, ο μαθητικός διαγωνισμός που θα πούμε σε λίγο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός. Ο διαγωνισμός των ενηλίκων.
Διαγωνισμός των ενηλίκων δεν υπάρχει προς το παρόν, αλλά η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει κάνει τα πρώτα βήματα από πέρυσι που συστάθηκε και στην Ελλάδα ως οργανισμός από την πολιτεία. Είναι εδώ για να μας προστατεύσει, να το πω λίγο πιο έτσι κόμψα, στην Ελλάδα, το κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων. Είναι ένα συνεχώς και αναπτυσσόμενο πεδίο και στην Ελλάδα. Οι απειλές είναι μονίμως εδώ. Ο ψηφιακός κόσμος είναι και πιο περίπλοκος γενικότερα, όλο και πιο επικίνδυνος. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ alert, όπως λέμε και στη γλώσσα μας, τουλάχιστον στο κομμάτι των κυβερνοαπειλών, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι, να ακούμε τι γίνεται γύρω μας και να προσέχουμε και να μην πιστεύουμε σε τίποτα ότι έρχεται στο email μας, στο inbox μας, στο SMS μας, στα μηνύματα σε Messenger, Viber, οποιαδήποτε instant messaging συστήματα χρησιμοποιούμε, γιατί πολλές φορές είναι τα σημεία, τα τροτά που εισβάλλουν ουσιαστικά στο σύστημά μας και παίρνουν τα προσωπικά μας δεδομένα ή και ακόμα χειρότερα οικονομικά δεδομένα που μπορεί να έχουν και μεγάλες επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο στους πολίτες.
Καλό είναι λοιπόν να μην πατάμε τίποτα. Αυτό το ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς οι νέοι και οι νέες, τα παιδιά που θα συμμετέχουν. Κάθε χρόνο έχουμε, είναι ένα κομμάτι της παλιάς ομάδας που συμμετέχει και στην καινούρια. Πώς γίνεται, είναι 20 παιδιά, έτσι, 10 μικρότερα και 10
είναι 10
μεγαλύτερα.
Παιδιά. Είναι 10 παιδιά η τελική ομάδα. Είναι
οι
νέοι
juniors
15...
και οι seniors που είναι...
Οι juniors και οι seniors, σωστά το έχεις πει. Από 15 μέχρι 20 είναι οι juniors, 20 με 25 είναι οι seniors. Δεν μπορούν να είναι κάθε φορά οι ίδιοι, γιατί οι seniors, όπως καταλαβαίνουμε, όταν έχουν περάσει το όριο ηλικίας των 25 ετών, γίνονται πλέον προπονητές στις περισσότερες περιπτώσεις. Οπότε η τελική δεκάδα πάντα συγκροτείται, που συγκροτεί την εθνική ομάδα, προκύπτει από ένα προκριματικό, αλλά και από παλιότερους παίκτες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και έχουν αποδείξει την αξία τους ως παίκτες στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Και φέτος ξεκινάνε οι προκριματικοί προς το τέλος του μήνα με αιτήσεις και πάλι μέσα από την πλατφόρμα του ECSE. Αναμένουμε πολλές αιτήσεις. 27 Ιουνίου θα ξεκινήσει ο προκριματικός και θα διαρκέσει μέχρι 13 Ιουλίου. Στο ecse.gr όλοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για να συμμετέχουν. Και η τελική δεκάδα θα ταξιδέψει μαζί με κάποιους αναπληρωματικούς στη Βαρσοβία για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό που διοργανώνει και φέτος ο ENISA και ευελπιστούμε να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και φέτος. Στόχος όπως πάντα και το λέμε πάντα είναι να έχουμε μια ομάδα η οποία ουσιαστικά θα είναι φυτώριο για τους αυριανούς επαγγελματίες, γιατί αυτός είναι ο στόχος ούτως ή άλλως όλων αυτών των διαγωνισμών και του European Cyber Security Challenge που αποτελεί και την ναυαρχίδα του ENISA για αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά να στελεχώσει τους αυριανούς επαγγελματίες στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Αυτός είναι ο στόχος και ως την Ελλάδα και ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια ουσιαστικά.
Στέλλα, ποιες πρέπει να είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας νέος για να δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό? Συνήθως είναι νέοι που προετοιμάζονται από πριν, που το ξέρουν, που έχουν ακολουθήσει κάποιο σεμινάριο, ή μπορεί να είναι και απλώς ταλαντούχα παιδιά?
Από το 2016 που ασχολούμαι εγώ με την εθνική ομάδα και την υποστηρίζω ενεργά, έχουμε δει τα πάντα, θα πω εγώ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλύσουν προκλήσεις από διάφορους βαθμούς δυσκολίας, που μπορεί να είναι από τις θεματικές περιοχές όπως web security, κρυπτογραφία ή ακόμα και forensic ή reverse engineering όπως λέμε, αλλά ουσιαστικά είναι παιδιά, νέοι, οι οποίοι πολλές φορές θα το πω πολύ απλά, μπορεί να παίζανε κάποιο online παιχνίδι και να σπάσαν την επόμενη πίστα, να το πω αλλιώς. Αυτό το hacking της επόμενης πίστας χωρίς να πληρώσουν ένα ποσό, για παράδειγμα, είναι ένας τρόπος ο οποίος ουσιαστικά μπαίνει στη διαδικασία του να σπάσει κώδικες και να μπει σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο θα μπει δωρεάν αντί να πληρώσει το αντίστοιχο fee που θα έπρεπε να πληρώσει και να πάει στην επόμενη πίστα. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε, αυτούς τους ανθρώπους που είναι λίγο ψαγμένους με το κομμάτι και λίγο του προγραμματισμού και λίγο έτσι να σκέφτονται για το πώς μπορούν να διεισδύσουν σε συστήματα. Έχουμε δει παιδιά που σπάνε κωδικούς όπως ναγερμούς για παράδειγμα, πάντα με την ηθική πλευρά θα το πω εγώ του hacking, όχι με την ανήθικη, με την έννοια να
Για να
υποκλέψουν
κάνεις κακό, ναι.
έτσι για να κάνουν κακό, ακριβώς όπως το είπες.
Απλώς για να βρεις, είναι το ηθικό hacking είναι όταν το κάνεις για να βρεις που έχει αδυναμίες το σύστημα και μετά να
Αν υπάρχουν
βελτιωθεί.
αδυναμίες και να ενημερώσεις αντίστοιχα σε αυτόν που έχεις βρει τις αδυναμίες ότι υπάρχει εκεί αδυναμία και κοίταξε να δεις να την κλείσει την αδυναμία, είτε πρόκειται για οργανισμός, είτε για μικρή επιχείρηση, είτε ακόμα και για το δημόσιο τομέα.
Σωστά.
Ακριβώς, αυτό είναι το ethical hacking.
Ωραία. Μ' αρέσει καλύτερα αυτό, ο διαγωνισμός Ethical Hackers. Επειδή γνωρίζω και γνωριζόμαστε και οι δυο μας πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό και σου μιλάω στον Ενικό, και από το 16 που έχεις αναλάβει αυτή την προσπάθεια, όσες φορές και εγώ όσες φορές μπορούσα βοήθησα, με κάποιον τρόπο, με όποιον τρόπο μπορούσα, θέλω να μας θυμίσεις τις επιτυχίες της ελληνικής ομάδας.
Επιτυχίες μέσα σε αυτή τη διάρκεια της πορείας των ετών είχαμε κάποιες. Το σημαντικότερο επίτευγμα ήταν η έκτη θέση, αν θυμάμαι καλά, το 2017 στην Αγγλία, στο Λονδίνο, όπου η εθνική ομάδα είχε έρθει στην έκτη θέση μεταξύ 21, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα, όλες τις επόμενες χρονιές κινείται περίπου στο μέσο όρο, δηλαδή αν πούμε ότι συμμετέχουν περίπου 25 με 30 ομάδες, γιατί δεν συμμετέχουν μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, να πούμε, γιατί είναι πανευρωπαϊκός διοργάνωση, συμμετέχουν και οι λεγόμενες χώρες observers, οι οποίες είναι χώρες οι οποίες συμμετέχουν για να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό, έτσι ώστε στην πορεία να μπουν στο παγκόσμιο διαγωνισμό, γιατί ο ENISA διοργανώνει και τον παγκόσμιο και έχουμε και τέτοιες χώρες μέσα. Οπότε έρχεται περίπου κάπου στη μεσαία, από το 2015 μέχρι το 2018. Και είναι πολύ καλό επίτευγμα αυτό για την Ελλάδα, θα πω εγώ, γιατί θα πρέπει να βάλουμε μέσα σε όλο το
Την
σύστημα της
εξίσωση.
καταμέτρησης και στην εξίσωση και χώρες μεγαθύρια για τα δεδομένα της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, που και πληθυσμιακά είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερες, οπότε έχουμε και πολύ μεγαλύτερες συμμετοχές στο πουλ των προκριματικών, να το πω αλλιώς.
Ναι, άλλο να διαλέξει από 5.000 αιτήσει και
Ακριβώς,
άλλο από 500.
από
Ναι.
χιλιάδες αιτήσεις και άλλο να διαλέξει από εκατοντάδες που έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί για εκατοντάδες μιλάμε στην Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια μετά και τον μαθητικό διαγωνισμό που έχουμε. Οπότε πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα και γι' αυτό λόγο το κάνουμε κιόλας. Οπότε είμαστε μια χαρά σε αυτό το κομμάτι. Το καλύτερο που έχω να πω ότι είναι ότι τα παιδιά που βγαίνουν, γιατί για παιδιά μας πρόκειται, ηλικιακά 15 με 25, είναι πολύ καλά καταρτισμένα, έχουν ένα σύνολο δεξιοτήτων που δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι και το αν κατέχουν δηλαδή το ethical hacking με την έννοια της τεχνικής γνώσης, αλλά υπάρχουν και τα skills που, οι δεξιότητες που αφορούν στην επικοινωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό ως δεξιότητα, δηλαδή να μπορούν να επικοινωνούν μέσα σε μια ομάδα και να μην λειτουργούν ως μεμονωμένα άτομα που δεν μπορούν να επιλύσουν προβλήματα εύκολα, γιατί το hacking έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Χρειάζεται να είναι μια ομάδα από πίσω η οποία μπορεί να νιώσει το πρόβλημα και να κάνει αυτό το crisis management που λέμε σε περίπτωση επίθεσης, κυβερνοεπίθεσης. Και τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, το έχουν αυτό, ευτυχώς. Είναι ομαδικοί παίκτες, θα το πω αλλιώς. Είναι μια πολύ δεμένη ομάδα κάθε χρόνο και με τη σωστή καθοδήγηση νομίζω ότι τελικά βρίσκουν το στόχο τους και ο στόχος τους κάθε φορά είναι να γίνουν σωστοί επαγγελματίες, να βγουν στην αγορά και να προστατεύσουν οργανισμούς, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο λαμβάνει επίθεση μέσω ψηφιακών απειλών.
Όχι, η θέση είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό σε ρώτησα για τις επιτυχίες. Εάν σκεφτούμε ότι στον περίφημο αυτό δείκτη DESI, που είναι ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, που μετράει και τις δεξιότητες που έχουμε ως λαός πια, έτσι, είμαστε περίπου στον πάτο, εδώ και πολλά χρόνια. Το να είμαστε στη μέση, περίπου, είναι πάρα πολύ καλό, έτσι. Σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της χώρας.
Είναι αλήθεια αυτό που λες και θα πρέπει να προσθέσω εγώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια που είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια και του ΕΝΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια που την έχει οργανώσει και την υποστηρίζει ενισχύει ουσιαστικά την εθνική ασφάλεια κάθε χώρας γιατί ουσιαστικά προάγει μια στρατηγική σημασίας ανάγκη για τη χώρα που είναι η κυβερνοασφάλεια και μετά τον COVID το είδαμε να γίνεται ακόμα και πιο έντονη αυτή η ανάγκη γιατί όλα γίνανε ψηφιακά. Και το σημαντικό είναι ότι συνδέει μαθητές, γιατί όταν μιλάμε για 15 ετών είναι μαθητές, αλλά και επαγγελματίες, γιατί όταν μιλάμε για 25 ετών μπορεί να είναι και επαγγελματίες πλέον. Και φορείς αντίστοιχα, γιατί έχουμε την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε αυτό και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα. Και ενδυναμώνει όλο το σύστημα της ανταγωνιστικότητας και τη δικτύωση μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Είναι ένας θεσμός που κατά την άποψή μου, επενδύει πολύ στη γνώση και στην τεχνολογική πρόοδο.
Πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω τι γίνονται οι προηγούμενες συμμετοχές. Βρίσκουν δουλειά αμέσως, πάνε στο εξωτερικό, μένουν εδώ στην Ελλάδα, απορροφούνται τους. Τι ξέρουμε για αυτά τα παιδιά, εσύ που το
Η
παρακολουθείς
αλήθεια
τόσα
είναι
χρόνια, που
ότι
είσαι δίπλα τους από την πρώτη μέρα.
εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να προωθεί την επιστήμη και την τεχνολογία, όπως λέμε. Δυστυχώς όμως όλα αυτά τα πολύ καλά μυαλά βγαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις στο εξωτερικό κατά 99% γιατί οι αμοιβές είναι πολύ μεγάλες στο εξωτερικό από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλα τα παιδιά ειδικά σε senior επίπεδο δηλαδή 20 με 25 ετών με το που τελειώνουν τις σπουδές τους ή ακόμα και όταν δεν έχουν τελειώσει τις σπουδές τους δεν έχουν ολοκληρώσει δηλαδή ούτε καν τα προπτυχιακά τους πόσο δε τα μεταπτυχιακά βγαίνουν στο εξωτερικό γιατί η μισθή είναι τριπλάση, τετραπλάση. Ευτυχώς έχουμε δει πολλές περιπτώσεις να επιστρέφουν πίσω με καλούς επίσης μισθούς γιατί και οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν τελικά ότι το χρειάζονται γιατί μην ξεχνάμε ότι η έλλειψη επαγγελματιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αργίζεται στις 500.000 αυτή τη στιγμή και σε παγκόσμιο επίπεδο τα 4,5 εκατομμύρια. Οπότε
Ναι,
είναι
είναι πολλά.
τεράστιο το κοινό, είναι μηδενικός η ανεργία σε αυτό το κομμάτι, αρνητική θα έλεγαμε, όπως λέμε χαρακτηριστικά μάλλον, η ανεργία σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι ένα πολύ καλό σημείο για να πούμε ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά που έχουν δεξιότητες, που έχουν σπουδές σε ασυναφείς κλάδους όπως τα μαθηματικά, η πληροφορική, τα ψηφιακά μέσα, να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο, γιατί πραγματικά έχει μεγάλες προοπτικές στο μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, που τον κάναμε για δεύτερη χρονιά φέτος, τρέχοντάς το σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα, ιδιωτικά και δημόσια. Πήγε πάρα πολύ καλά ο μαθητικός διαγωνισμός και την επόμενη εβδομάδα στις 18 Ιουνίου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βραβεύουμε και τους καλύτερους.
Αυτές γιατί ηλικίες είναι μαθητικός μέχρι τέλος λυκείου ή είναι
Ο
και πιο.
μαθητικός
Ναι.
διαγωνισμός ουσιαστικά ήταν τέλος γυμνασίου, αρχές όλο το λύκειο, που ουσιαστικά ο στόχος ήταν να εξοικειώσει όλους αυτούς τους μαθητές του γυμνασίου λυκείου με το χώρο της κυβερνοασφάλειας. Και είχαμε συμμετοχές από πάρα πολλά σχολεία ανά την επικράτεια, από τα μικρότερα νησιά μέχρι και τις μεγαλύτερες πόλεις. Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, έληξε το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο ήταν τα τελικά challenges, όπως λέμε. Και 3 Μαρτίου δηλαδή έληξε ο διαγωνισμός. Και τώρα έχουμε την επιβράβευση των σχολείων που πήρανε τις πρωτιές. Στις 18 Ιουνίου
Είναι
είστε
ανοιχτή στο κοινό
καλεσμένοι.
η
Είναι ανοιχτή στο
εκδήλωση.
κοινό,
Α, πολύ ωραία.
στο ecse.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, αλλά και υπάρχουν και τα email, μπορείτε να στείλετε και προσωπικά email εκεί πέρα, να δηλώσετε συμμετοχή και να έρθετε να δείτε τη βράβευση από κοντά.
Στέλλα Τσιτσούλα, είσαι πάντα μία όαση αισιοδοξία στην εκπομπή. Γιατί
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαγιά.
παρόλο που τα πράγματα είναι τα θέματα που διαπραγματεύεσαι τώρα, η κυβερνοασφάλεια δεν είναι κάτι που είναι εύκολο, έτσι. Το γεγονός ότι συνδυάζεται όμως και είσαι τόσα χρόνια υπεύθυνη επικοινωνίας για την προσπάθεια αυτή του European Challenge, Cyber Security Challenge στην χώρα μας, σου δίνει νομίζω μία λάμψη νεανική για πάντα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Παίρνω και εγώ λίγο από την νεανική έτσι άβρα των παιδιών που συμμετέχουν. Ο εθελοντισμός για μένα είναι από τις πιο ουσιαστικές μορφές, να το πω έτσι, κοινωνικής συμμετοχής, και μ' αρέσει πολύ που είμαι μαζί σε αυτά τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια και θα ελπίζω να τα υποστηρίζω και για άλλα τόσα. Και για όχι, γιατί όχι και για πολύ περισσότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια.
Εμείς
Μας υποστηρίζεις
ευχαριστούμε.
και εσύ πολύ ενεργά όλα αυτά τα χρόνια.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν η Στέλλα Τσιτσούλα, υπεύθυνη επικοινωνίας του European Cyber Security Challenge, το οποίο ξεκινάει ως ονούπο και μπορούν οι νέοι μας να δηλώσουν σιγά σιγά συμμετοχή.
Se ci sto bene.
Ακούσαμε πριν από λίγο τη Στέλλα Τσιτσούλα, την υπεύθυνη επικοινωνίας της Εθνικής Ομάδας Νέων Κυβερνοασφάλειας, η οποία διαγωνίζεται κάθε χρόνο διαφορετική ομάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό και μετά και στον Παγκόσμιο, αν όλα πάνε καλά. Μας έδωσε και κάποιες συμβουλές. Μας είπε η Στέλλα, μην κάνετε κλικ, μην κάνετε κλικ. Αυτή τη συμβουλή θα σας δώσω και εγώ, σας τη δίνω συνέχεια. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο στο TikTok, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Μάνο Μημαράκη. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Ο Μάνος καλύπτει θέματα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όμως εξειδικεύτηκε πριν από μερικά χρόνια στην κυβερνοασφάλεια και είναι μία από τις καλύτερες πηγές που μπορεί να έχετε για να προστατευτείτε. Σύντομα θα τον έχουμε ξανά στην εκπομπή. Έπεσε όμως, βρέθηκε μπροστά μου, η έκφραση Info Stealers, που είναι τα καινούριου τύπου λογισμικά που έχουν να κάνουν με την κλοπή πληροφοριών, αφού λέγονται Info Stealers. Μάζεψα αρκετά στοιχεία και μετά βέβαια είπα να μην σας τα πω εγώ μόνη μου, αλλά να βάλω τη Λόλα και το Λάκη, το ψηφιακό δίδυμο τεχνητής νοημοσύνης που έχω χρήσει βοηθούς μου εδώ στην εκπομπή. Να θυμίσω ότι τα κείμενα δεν είναι δικά τους, αλλά μπορούν να πάρουν ένα κείμενο να το διαβάσουν και μετά να το μεταδώσουν σε ζωντανή φυσική γλώσσα, σαν ήταν άνθρωποι και σαν να μιλούσαν. Η Λόλα και ο Λάκης λοιπόν, οι οποίοι είναι δημιουργήματα του δωρεάν εργαλείου. Χρησιμοποιήστε το κι εσείς, ξέρετε τι θέλω να κάνετε, να το χρησιμοποιήσετε κι εσείς και να μου στείλετε τι φτιάξατε. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο και τα καλύτερα θα τα παίξω και στην εκπομπή. Λοιπόν, γράψτε μας την ομάδα στο Facebook, στείλτε μου από εκεί αυτά που θα δημιουργήσετε εσείς, notebook LM της Google, δωρεάν είπαμε, πρέπει να φτιάξετε το κείμενο, το κάνετε PDF, να το ανεβάσετε και μετά να αφήσετε τις δύο αυτές φωνές. Δεν μπορείτε να τους πείτε Λόλα και Λάκη όμως, όχι, αυτή είναι δική μου, εσείς να τους πείτε αλλιώς. Θα τους ακούσουμε λοιπόν να μιλάνε για το λογισμικό της κατηγορίας Info Stealers και θα τα πούμε μετά, αμέσως μετά.
Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε κάτι πολύ σημαντικό. Την κυβερνοασφάλεια. Έχουμε μπροστά μας μια ανάλυση για ένα είδος κακόβουλο λογισμικού, τους info stealers. Σκοπός μας είναι να καταλάβουμε, ξέρεις, απλά τι είναι αυτοί οι κλέφτες πληροφοριών και κυρίως πώς να προστατευτούμε, πρακτικά βήματα. Λοιπόν, ας το πιάσουμε από την αρχή. Info stealer, τι ακριβώς είναι?
Καλησπέρα. Κοίταξε, πολύ απλά είναι ένα πρόγραμμα, ένα κακόβουλο λογισμικό, που μπαίνει κρυφά στον υπολογιστή ή στο κινητό μας.
Κρυφά, ε?
Ναι, αθόρυβα. Και ο σκοπός του είναι ένας, να κλέψει πληροφορίες. Πολύτιμες πληροφορίες.
Τι είδους πληροφορίες?
Τα πάντα σχεδόν. Κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούμε παντού, στοιχεία από τραπεζικές κάρτες, λογαριασμούς, ακόμα και κρυπτονομίσματα, αν κάποιος έχει. Όπως λέει και η πηγή μας, η πληροφορία είναι, ας πούμε, το νόμισμα στον κόσμο του κυβερνοεγκλήματος πλέον.
Μάλιστα.
Και ξέρεις, πολλοί από αυτούς τους σύγχρονους infostealers έχουν τις ρίζες τους σε ένα παλιότερο κακόβουλο λογισμικό για τράπεζες, το Zeus.
Α, το είχα ακουστά αυτό.
Ναι, ήταν πολύ γνωστό. Όταν ο κώδικας του διέρευσε, κάπως το 2011 νομίζω, άνοιξε ο ασκός του Αιώλου, βγήκαν άπειρες παραλλαγές.
Και χτυπάνε παντού πια, έτσι, όχι μόνο Windows.
Ακριβώς. Windows, macOS, κινητά Android, iPhone δεν αφήνουν τίποτα.
Και τι δεδομένα κυνηγάνε πιο πολύ? Το κείμενο έλεγε κάτι για δισεκατομμύρια διαπιστευτήρια πέρυσι.
Ναι, ο αριθμός είναι σοκαριστικός, πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Κυρίως ψάχνουν ονόματα χρήστη και κωδικούς. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά το πιο, θα έλεγα, ύπουλο είναι ότι στοχεύουν και στα λεγόμενα cookies σύνδεσης.
Τα cookies. Αυτά που αποθηκεύουν τις προτιμήσεις μας.
Όχι ακριβώς τις προτιμήσεις, είναι μικρά αρχεία που λένε σε μια ιστοσελίδα, π.χ. στο email σου, αυτός ο χρήστης έχει ήδη συνδεθεί. Αν τα κλέψουν, μπορούν να μπουν στους λογαριασμούς σου κατευθείαν, χωρίς καν να ξέρουν τον κωδικό σου.
Περίμενε, αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή μπορεί να παρακάμψουν και την έξτρα ασφάλεια, το MFA, τον έλεγχο δύο παραγόντων.
Μπορούν, ναι. Αν πάρουν το σωστό cookie, είναι σαν να έχουν το κλειδί της πόρτας που μόλις άνοιξες. Γι' αυτό λέμε, καμία μέθοδος δεν είναι 100% ασφαλής από μόνη της. Πέρα από αυτά, φυσικά, ψάχνουν και για αριθμούς καρτών, τραπεζικούς λογαριασμούς, κλειδιά από πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.
Μάλιστα.
Ιστορικό περιήγησης, αρχεία που έχεις σώσει, επαφές από το τηλέφωνό σου, διευθύνσεις. Οτιδήποτε μπορεί να πουληθεί ή να χρησιμοποιηθεί για απάτη.
Και πώς θα παίρνουν όλα αυτά? χωρίς να το καταλάβουμε?
Ναι, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές. Υπάρχει το forum grabbing, δηλαδή αντιγράφουν ό,τι γράφεις σε μια φόρμα online πριν καν πατήσεις αποστολή.
Απίστευτο.
Το key logging, που καταγράφει κάθε πάτημα πλήκτρου. Μπορούν να παίρνουν και στιγμιότυπα οθόνης ή να κλέβουν ό,τι έχεις αντιγράψει στο πρόχειρο, το clipboard.
Λοιπόν, τα έκλεψαν. Και μετά, τι τα κάνουν?
Τα πακετάρουν, ας πούμε, τα οργανώνουν και τα πουλάνε, πολύ γρήγορα μάλιστα, σε άλλους κυβερνοεγκληματίες, συνήθως στο dark web.
Και αυτοί οι άλλοι, τι τα θέλουν? Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα για εμάς, φαντάζομαι.
Ακριβώς εκεί. Οι αγοραστές μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για διάφορα. Να μπουν σε λογαριασμούς συνδρομών, ξέρεις, Netflix, Uber, οτιδήποτε, να κάνουν απάτη ταυτότητας. Φαντάσου να πάρουν δάνειο στο όνομά σου.
Οχ.
Ή ιατρική απάτη, φορολογική απάτη. Να στείλουν μηνύματα phishing στις επαφές σου, προσποιούμενοι ότι είσαι εσύ. Ή το πιο άμεσο, να σου αδειάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ακούγεται πολύ άσχημο. Πώς κουλάμε αυτά τα πράγματα? Πώς μπαίνουν στις συσκευές μας?
Οι τρόποι είναι ίδιοι. Κλασικοί συνήθως, αλλά πάντα βρίσκουν νέες παραλλαγές. Τα phishing emails και τα SMS είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος.
Αυτά τα ψεύτικα μηνύματα από τράπεζες, εταιρείες.
Ναι. Με έναν σύνδεσμο ή ένα αρχείο που αν το πατήσεις ή το ανοίξεις, εγκαθιστά το κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, κακοβούλες ιστοσελίδες. Μερικές φορές, απλά με το που μπει στη σελίδα μπορεί να γίνει η μόλυνση αυτόματα. Αυτό λέγεται drive-by download.
Χωρίς καν να κάνεις κλικ.
Χωρίς να κάνεις κλικ σε κάτι συγκεκριμένο καμιά φορά, ναι. Προσοχή χρειάζεται και με τις εφαρμογές, ειδικά τις πειρατικές, τα σπασμένα προγράμματα ή όσες κατεβάζουμε από περίεργες πηγές, όχι τα επίσημα app stores.
Μάλιστα.
Και φυσικά, απάτε στα social media. Ψεύτικες προσφορές, διαγωνισμοί. Τελευταία, βλέπουμε infostealers να κρύβονται ακόμα και σε mods ή cheats για παιχνίδια. Υπήρχε ένα πρόσφατο παράδειγμα, το Luma Stealer, που βρέθηκε σε εργαλεία για ένα παιχνίδι, το Hamster Combat.
Κατάλαβα, άρα ο κίνδυνος είναι παντού. Εντάξει, φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Προστασία. Τι κάνουμε? Πώς αμυνόμαστε? Η έμφαση είναι στην πρόληψη, σωστά?
Απολύτως. Η πρόληψη είναι το α και το ω. Και τα βήματα, ευτυχώς, είναι σχετικά απλά, αλλά θέλουν συνέπεια. Πρώτον, και βασικότερο, λογισμικό ασφαλείας. Ένα καλό αντιβάιρους. Και να είναι ενημερωμένο τακτικά. Σε όλες τις συσκευές. Υπολογιστή, κινητό, τάμπλετ.
Εντάξει. Δεύτερον.
Τα phishing.
Μεγάλη προσοχή εκεί. Δεν πατάμε ποτέ συνδέσμους ή συνημμένα σε email ή SMS αν δεν είμαστε 100% σίγουροι για τον αποστολέα. Ακόμα και αν φαίνεται γνωστός, κοιτάμε την πραγματική διεύθυνση από που ήρθε. Λίγη καχυποψία δεν βλάπτει. Σωστά. Εφαρμογές.
Μόνο από επίσημες πηγές. Google Play, App Store, ξεχνάμε τα πειρατικά λογισμικά και τις άγνωστες ιστοσελίδες λήψης. Είναι γεμάτα κινδύνους.
Ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών, αυτές που όλο αναβάλουμε.
Αυτές είναι κρίσιμες. Οι ενημερώσεις συχνά κλείνουν τρύπες ασφαλείας που έχουν βρεθεί. Πρέπει να τις κάνουμε άμεσα, και για το λειτουργικό σύστημα και για τις εφαρμογές μας.
Και στα social media, με τις απίθανες προσφορές που βλέπουμε.
Εκεί θέλει κριτική σκέψη. Αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον δεν είναι. Και προσοχή, ακόμα και σε μηνύματα από φίλους, μπορεί ο λογαριασμός τους να έχει παραβιαστεί και να τον χρησιμοποιεί κάποιος άλλος.
Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό από ό,τι φαίνεται, κωδικοί και MFA.
Ναι, εδώ είναι μεγάλο κεφάλαιο. Χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς, δηλαδή μεγάλους, με γράμματα, αριθμούς, σύμβολα. Και το πιο σημαντικό, διαφορετικό κωδικό για κάθε λογαριασμό.
Αυτό είναι δύσκολο να τα θυμάσαι όλα.
Γι' αυτό υπάρχουν οι διαχειριστές κωδικών, τα password managers. Είναι προγράμματα που δημιουργούν και αποθηκεύουν με ασφάλεια όλους τους κωδικούς μας. Τεράστια βοήθεια. Και οπωσδήποτε ενεργοποιούμε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παράγοντων. MFA ή 2FA, του Factor Authentication, παντού όπου είναι διαθέσιμος. Στο email, στα social media, στις τράπεζες.
Αυτή η έξτρα επιβεβαίωση με SMS ή εφαρμογή.
Ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό επιπλέον επίπεδο προστασίας. Ακόμα και αν κλέψουν τον κωδικό, θα χρειαστούν και αυτό το δεύτερο βήμα.
Λοιπόν, για να συνοψίσουμε. Οι infostealers είναι εκεί έξω, είναι σοβαροί απειλοί, εξελίσσονται.
Ναι, και γίνονται όλο και πιο ύπουλοι.
Αλλά η καλή είδηση είναι ότι δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. υπάρχουν συγκεκριμένα πρακτικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε.
Ακριβώς. Και βασίζονται όλα στην πρόληψη και στην καλή ψηφιακή υγιεινή, ας πούμε. Το να καταλάβουμε πώς δουλεύουν και πώς μεταδίδονται, όπως είπαμε, είναι το πρώτο βήμα.
Και το δεύτερο, και πιο σημαντικό, είναι να εφαρμόζουμε με συνέπεια αυτά τα μέτρα προστασίας.
Ναι, η συνεχής ενημέρωση για τις νέες απειλές και η προσοχή στην καθημερινή μας χρήση της τεχνολογίας είναι η διαρκής μας άμυνα.
Και για να κλείσουμε, μια σκέψη που ανέφερε και η ανάλυση. Αυτό το μοντέλο Malware as a Service, MAS, δηλαδή οι κακοποιοί νοικιάζουν πλέον έτοιμους info stealers.
Μάλιστα, δεν χρειάζεται καν να είναι οι ίδιοι hacker.
Ακριβώς. Τι σημαίνει άραγε για το μέλλον της ασφαλείας μας? Το γεγονός ότι η πρόσβαση σε τέτοια κακόβουλα εργαλεία γίνεται όλο και πιο εύκολη, σαν να νοικιάζεις ένα απλό πρόγραμμα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το μέλλον. Κάνει την απειλή ακόμα πιο διαδεδομένη, δυστυχώς.
Κάτι που αξίζει σίγουρα να το σκεφτούμε όλοι. Σας ευχαριστούμε.
Έχει πλάκα πάντως, γιατί κάθε φορά που τους ακούω, κάθομαι και περιμένω πότε θα γίνει το λάθος, γιατί είναι σίγουρο θα γίνει το λάθος. Κάποια λάθη έχουν να κάνουν με τον τόνο της φωνής ή με το πώς ρωτάμε, και εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι η μουσική της γλώσσας. Κάποια άλλα είπε προηγουμένως ασφάλειά μας, ασφάλι, κάπως το πρόφερε. Τα χοντρά λάθη σε εισαγωγικά είναι λίγα που κάνουν. Για παράδειγμα, είπε ο Λάκης παράγοντων. Παράγοντων, όποιος τα άκουσε του σηκώθηκε τρίχα, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι πάρα πολύ καλή. Τη μέρα που θα σταματήσουν να κάνουν λάθη, αυτή η ψηφιακή βοηθή τεχνητής νοημοσύνης, εκεί, να σας πω την αλήθεια, θα αρχίσω να ανησυχώ λίγο, έως και πολύ. Up with it, girl, rock with it, girl. Show them it, girl, with a bang bang. Bounce with it, girl, dance with it, girl. Get with it, girl, with a bang bang. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. To the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek. What is it the thing you have and make me feel weak, girl? Free! Cause anytime me whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat,
make the beat just take control.
As long as I keep dancing,
free up yourself, get out of control.
Baby,
I don't need no money.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Θα πάμε όμως και σε ένα λίγο πιο ευχάριστο θέμα. Έχουμε κοντά μας την κυρία Νίκη Ελευθεροπούλου, η οποία είναι μουσιοπαιδαγωγός στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το οποίο προτείνει στους μικρούς μας φίλους διακοπές λίγο διαφορετικές από τις υπόλοιπες. Είναι διακοπές με μουσική, με γεωμετρία, με αστρονομία, με τέχνη και φυσικά με αρκετά μαθηματικά. Γίνεται αυτό? Μπορεί να κάνεις διακοπές μαζί με μαθηματικά, μαζί με αστρονομία, μαζί με ιστορία? Θα μας τα πει όλα αυτά λοιπόν η κυρία Νίκη Ελευθεροπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ που είμαστε μαζί. Η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα πλέον πλησιάζει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα υποδεχτούμε τα παιδιά μας 5 ως 12 ετών για ένα καλοκαίρι διαφορετικό. Η πρότασή μας έτσι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, για όσα παιδιά παραμείνουν για λίγο ακόμα στην πόλη μετά το κλείσιμο των σχολείων. Είναι λοιπόν το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην πόλη», που φιλοξενούμενος είναι ο καθένας που θα έρθει εδώ και οικοδεσπότης είναι ο μικρός Ευκλήδης. Είναι μια φανταστική προσωπικότητα, ένα παιδί 10 ετών που αγαπάει πάρα πολύ τις επιστήμες, είναι φιλομαθής, είναι περίεργος και λίγο έτσι στην αρχή των διακοπών του έρχεται αντιμέτωπος με ένα μυστήριο. Θέλουμε λοιπόν εδώ πάρα πολλούς βοηθούς, θέλουμε τα παιδιά ως βοηθούς για να τον βοηθήσουμε να λύσει αυτό το μυστήριο και να έρθει αντιμέτωπος με όλες αυτές τις προκλήσεις που του αρέσουν.
Δεν είναι λοιπόν ο γνωστός μας Ευκλήδης, είναι ένα νέο παιδί, ένας πιτσιρικάς σαν αυτούς που υποδέχεστε, έτσι, και τις πιτσιρίκες. Και όλοι μαζί κάνουν τι κάνουν, με τι έρχονται. Τι θα συναντήσουν τα παιδιά στο ταξίδι αυτό της γνώσης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω καλά είναι ένα ταξίδι γνώσης, έτσι. Και κυρίως
ακριβώς,
γνώσης
ταξίδι
στα STEM, έτσι, σε αυτό που λέμε STEM.
Είναι ένα ταξίδι γνώσης, ανακάλυψης, δημιουργίας. Για εμάς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης η τεχνολογία, αλλά φυσικά και η έκθεσή μας για τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Η έκθεση «Υπάρχει σε όλα λύση, ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών». Mm-hmm. Τα παιδιά λοιπόν που θα μας επισκεφθούν και θα είναι στην ομάδα μας για αυτό το summer camp, θα έρθουν αντιμέτωποι με κάποια μυστήρια, θα λύσουν γρίφους, θα μπουν στην έκθεση των μαθηματικών και θα έρθουν σε επαφή με διάφορες έννοιες που φαντάζουν κάπως δύσκολες, αλλά θα τις προσεγγίσουμε όλες μέσα από το παιχνίδι και αυτό είναι που κάνει τη διαδικασία πάρα πάρα πολύ όμορφη για τα παιδιά.
Κύριε Ελευθεροπούλου, θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
Ναι, αμέ, βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες μέσα στην ημέρα, πάρα πάρα πολύ δημιουργικές. Υπάρχουν παιχνίδια, για παράδειγμα, κυνήγι θησαυρού. Μπαίνουμε στην έκθεση των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών και αναζητούμε πληροφορίες, αναζητούμε εικόνες, αναζητούμε κάποια αντικείμενα που θα μας βοηθήσουν, θα βοηθήσουν και τον πρωταγωνιστή μας, τον μικρό Ευκλήδη, να βρει τη λύση σε αυτό που ψάχνει. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο κάνουν τα παιδιά εδώ είναι ότι καθημερινά έρχονται σε επαφή με την υψηλή τεχνολογία που ο χώρος διαθέτει και πρεσβεύει. Μπαίνουμε καθημερινά στη θόλο εικονικής πραγματικότητας, αυτό το στολίδι του ελληνικού κόσμου, για να παρακολουθήσουμε τις διαδραστικές εφαρμογές που ο χώρος προβάλλει.
Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο την ηθόλος?
Λοιπόν, η Θόλος είναι ένα θέατρο εικονικής πραγματικότητας που χωράει 132 άτομα. Ονομάζεται Θόλος γιατί έχει έτσι αυτό το σχήμα που θυμίζει ένα ουράνιο σώμα που στροβιλίζεται και έχει και μια πολύ μεγάλη εσωτερική ημισφαιρική οθόνη. Είναι λοιπόν ο χώρος όπου προβάλλονται όλες οι ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού. Όλες οι προβολές μας είναι διαθέσιμες εκεί.
Όταν το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού και παρουσίασε στο Κέντρο Πολιτισμού τη Θόλο, η εικονική πραγματικότητα ήταν μια λέξη που δεν ήταν στην καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι?
Ισχύει αυτό. Η Θόλος πρωτοπαρουσιάστηκε το 2006 και τότε έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Παρουσιάσαμε την διαδραστική περιήγηση στην αρχαία αγορά της Αθήνας και το πολύ πολύ σημαντικό που ισχύει στην συγκεκριμένη προβολή αλλά και σε όλες τις διαδραστικές μας προβολές είναι ότι το κοινό έχει ενεργό ρόλο. Δεν είναι παθητικός θεατής, αλλά μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασίες ψηφοφορίας και να διαμορφώσει και το αποτέλεσμα, καθώς στις περισσότερες παραγωγές μας, αυτές που αποκαλούμε διαδραστικές, υπάρχει ζωντανή αφήγηση και πλοήγηση. Οπότε καταλαβαίνετε πως ο άνθρωπος που παρουσιάζει το πρόγραμμα και οι άνθρωποι που είναι από κάτω ως κοινό αποκτούν μάλλον μια πάρα πολύ όμορφη σχέση κατά τη διάρκεια της προβολής.
Κυρία Ελευθεροπούλου, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά πώς, καλά είναι τεράστια ερώτηση που θα σας κάνω, αλλά όσο μπορείτε περισσότερο να την περιορίσετε, τι προσέφερε η τεχνολογία στην τέχνη των μουσείων, στη μουσιολογία. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου κάποια πολύ παλιά μουσεία που έχουν μείνει έτσι, δηλαδή που μπαίνεις μέσα, βλέπεις τα εκθέματα, διαβάζεις τις ταμπελίτσες και βγαίνεις μετά. Και από εκεί μέχρι σήμερα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα άλμα όμως, έτσι, που δεν το βλέπεις εύκολα σε άλλες επιστήμες.
Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει έτσι ένα μεγάλο άλμα, όπως λέτε, ένα μεγάλο μπαμ, αν μπορώ να το πω. Χωρίς όμως αυτό να είναι αρνητικό, θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει προσφέρει πάρα πολύ στο να κάνει τα μουσεία πάρα πολύ προσιτά στο κοινό. Στα παιδιά, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε ανθρώπους με αναπηρία. Αυτό είναι που προσφέρει η τεχνολογία. Μπορεί να μας φέρει σε επαφή με κάτι, με κάποιον χώρο που μπορεί να είναι πάρα πολύ μακριά μας, αλλά να είναι δίπλα μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης, προσφέρει εμπειρίες. Για παράδειγμα, αν έρθει κάποιος εδώ και χρησιμοποιήσει εκθέματα τεχνολογίας, εκτεταμένης πραγματικότητας, εικονικής πραγματικότητας, βιώνει την ιστορία, τον πολιτισμό και την αρχαιότητα αλλιώς. Τα βιώνει, τα ζει. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ ωραία. Δώστε μας λοιπόν και τις τελευταίες πληροφορίες, πώς θα σας βρούμε, αν κάποιοι γονείς ενδιαφέρονται, αν...
Βεβαίως, θα χαρούμε πάρα πολύ να υποδεχτούμε τα παιδιά. Το πρόγραμμα Καλοκαίρι στην Πόλη αναπτύσσεται σε 4 δεκαήμερα. Το τελευταίο τελειώνει την 1η εβδομάδα του Σεπτέμβρη, λίγο πριν την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Πληροφορίες πολλές θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hellenicpavlakosmos.gr.
Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλό μουσιακό καλοκαίρι.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και σας περιμένουμε στη Θόλο και σε όλα τα υπόλοιπα.
Ήταν η κυρία Νίκη Ελευθεροπούλου, μουσιοπαιδαγωγός στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Και μετά από όλα αυτά δεν έχουμε παρά να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για τις ψηφιακές Κυριακές. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Κάντε τη δοκιμή που σας έλεγα με το notebook LM και στείλτε μου ηχητικά αν θέλετε έτσι να παίξετε, να παίξουμε κι εμείς. Καλοκαίρι έρχεται, παιδάκια εμείς δεν είμαστε. Αλλά γιατί να μην παίζουμε. Να είστε καλά, γεια σας.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey.